Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бесте алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқталып өтсем. БДА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Тимур Құлыбаевқа қатысты хат жазғаны туралы айтамыз. Абай кезет сайтында Қытайда үйге мықты отырған 85 жастағы қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлын тарихи отанына қайтарып алуды сұрап, билікке жазылған ашық хат жарық көрді. Елдегі кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері құрған кеден одағы қазақстандық кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізетінін айтып, дабыл қағуда. Және адам құқығын қорғаушы топтар президент Бердімұхамедовтің Францияға сапарында түркмен еліндегі адам құқықтары жағдайына назар аударуға шақырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов президент Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлбаевты әшкерелейтін дәлел айғақтарын Қытайға жолдады. Әблязов Қытай билігінен Самұрық Қазына ұлттық қорының басқарма төрағасы Тимур Құлбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактісін тексеруді сұрады. Әблязовтың хаты Қытай президенті Ху Цзинтао мен бірқатар қытайлық басшылардың атына жазылған. Қазақстан билігі сондай-ақ Самұрық Қазына ұлттық қоры Әблязовтың бұл ақпаратына қатысты әзірге ешқандай мәлімет таратқан жоқ. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда Құрама Штаттарға барады. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың мәлімдеуінше сапар барысында Саудабаев ағы өкілдерімен және конгресс мүшелерімен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады. Сонымен қатар 5 ақпанда Нью-Йоркте Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы мақсаттарына байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлейді және Біріккен Ұлттар Ұйымының басшылығымен кездеседі деп жоспарланған. Дүйсенбі күні Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Францияға 3 сапарын бастады. Түркмен басшысы Франция президенті Николя Саркозимен және де сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен келіссөздер өткізеді. Қытай Ресей және Еуропадағы Түркменстанның бай табиғи газ қорларына қызығушылық танытып отырып, Бердімұхамедов Түркменстанды шетел инвестициясына ашуға уәде етті. Адам құқығын қорғаушы халықаралық топтар Франция президентін Бердімұхамедовпен кездесу барысында адам құқықтары мәселесін көтеруге шақырды. Иран Аятолла Рухолла Хаменидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Ислам Республикасының негізін қалаған Хомейни 14 жыл қуғында болып, 1979 жылдың 1 ақпанында Иранға оралған болатын. Оны миллиондаған адам қарсы алғанды. Иран ақш қолдауындағы шақты биліктен құлатқан ислам төңкерісін жыл сайын атап өтеді. Қазір Иранда саяси жағдайдың шиеленісе түскендігі белгілі. Өткен жылдың 12 маусымында президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланды. Оппозицияның айтуынша сайлау бұрмаланып өтті. Осылайша Иранда ислам төңкерісінен кейінгі ең нашар саяси дағдарыс тіркеліп отыр. Ирак қауіпсіздік ресмилерінің мәлімдеуінше дүйсенбі күні Бағдатта бір жанкешті әйел шиит зияратшыларының алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамды өлтірді. Бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 106 адам жараланды деп хабарланып отыр. Шиит ғибадатшылары дін шарасын өткізу үшін Бағдаттан 80 шақырымдағы Кербала қаласына аттанған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия республикасындағы полиция штаб-пәтеріне жасалған шабуылдан бір полиция қаза тауып, кемінде 2 адам жарақат алды. Полицияның хабарлауынша, дүйсенбі күні Назран қаласындағы жергілікті ішкі істер министрлігінің ғимаратына граната тасталған. Ресейдің тынышсыз Солтүстік Кавказ аймағында соңғы кездері исламшыл бүлікшілердің шабуылдары жиі орын алып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай осы аптада Сауд Арабиясына барады. Президенттің баспасөз хатшысының мәліметінше, Карзай сәрсенбі күні патша Абдулламен келіссөз өткізбекші. Ауған президенті Сауд Арабияны исламшыл талибан бүлікшілерін қарудан бас тартуға көндіруге шақыруда. Өткен аптада Лондонда өткен халықаралық конференцияда Карзай Сауд Арабия билігі бейбітшілік үдерісіне үлес қосады деп үміттенетінін айтты. 1996-2001 жылдары Ауғанстандағы талибан үкіметін тек Сауд Арабия мен Пәкістан және Біріккен Араб Әмірліктері ғана мойындаған болатын. Пәкістандық талибан қозғалысы өзінің көсемі Хакимулла Мехсудтың өлімі туралы мемлекеттік телеарналар таратқан ақпаратты жоққа шығарды. Қозғалыс өкілі Reuters агенттігіне берген сұхбатында Мехсуд американдық әуе соққысы кезінде ауыр жараланып, соның салдарынан қайтыс болды, жерленді деген ақпаратты нағыз өтірік деп атады. Мехсудтың өлімі туралы ақпаратты дәлелдейтін дерек жоқ. Пәкістандық әскердің өкілдері хабарды тексеретіндіктерін мәлімдеді. Әл-Қайда террорлық жүйесімен байланысы бар Мехсуд басқаратын қозғалыс соңғы айларда Пәкістанда тіркелген бірқатар жарылыстар мен шабуылдарды өз мойнына алып келген. Пәкістанның Карачи қаласында үш күнге жалғасқан саяси зорлық-зомбылықтан кемінде 17 адам қаза тапты. Полиция басшысы Уасим Ахметтің хабарлауынша, жұма күні Мутахида Хауми қозғалысы мен Ауами ұлттық партиясының белсенділері арасында қақтығыс басталған. Аталған саяси қозғалыстың екеуі де президент Асиф Али Зардари жетекшілігінде коалицияның құрамына кіреді. Шамамен 18 миллион халқы бар Карачиде орталық банк пен негізгі құнды қағаздар қоры орналасқан. Бұл қала арқылы сондай-ақ Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне әскери жабдықтар мен азық-түлік тасымалданады. Ресмилер мен көгерлердің айтуынша, Сомали астанасында Могадишода Африка одағының бітімгершілік күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған атыстан кемінде 12 қарапайым азамат қаза тауып, 50-ден астам адам жарақат алған. Жексен бүгінгі бұл оқиға туралы егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Ресейдің Газпром компаниясы 2009 жылы 42 айына дейінгі 9 айда компанияның таза кірісі бұрынғы жылмен салыстырғанда 36% төмендеді деп мәлімдеді. Газпромның айтуынша, өткен жылдың қаңтар-қыркүйек айларында компания 479 миллиард рубль пайда көрген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді тыңдаушым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай есеріңізге сала отырайын. БТА банктың бұрынғы басшысы қуғында жүрген Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Тимур Құлыбаевқа қатысты хат жазып, жемқорлық істерін әшкерлеуге шақырып отыр. Абай кезет сайтында Қытайда үйге мықтап отырған 85 жастағы қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлын тарихи отанына қайтарып алуды сұрап, билікке жазылған ашық хат жарық көрді. Қазақстандағы кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері құрған кетен одағы Қазақстандағы кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізетінін айтып дабыл қағып отыр. Және Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Сонымен қатар Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірмен тағайын бағдарламамызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, БТА банкінің бұрынғы басшысы шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Әблязов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін айғақ дәлелдерін Қытайға жолдады. Қаржы алпауыты Әблязов Бейжіңге жолдаған хатында Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Бұған дейін Мұхтар Әблязов Құлыбаевқа қарсы компроматтарын Қазақстанның бас прокуратурасына да жолдағандығын мәлімдеген еді. Дегенмен Қазақстанның тиісті орындарынан оған ресми жауап әлі беріле қойған жоқ. Әблязов енді нысанаға Қытайдың коммунистік билігін алып, парақорлықпен, жемқорлықпен қарсы күресуге шақырып отыр. Тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Самұрық-Қазына ұлттық қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұрады. Әблязовтың хаты Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ бірқатар қытайлық басшылардың атына жазылған. Дүйсенбі күні жарияланған жолдауында Әблязов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай газ компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылғандығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian лимитет кәсіпорнын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Тимур Құлыбаевтың бақылауындағы офшорлық Derly Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны 49 долларға сатылды деп жазды. Әбіләсің мәліметі бойынша кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алды. Екі келісім шарттарының аясында Derly Investment Services Incorporated жалпы көлемі 166 миллион доллар төледі. Сондай-ақ Әбіләсің Қытай басшылығының әділдігіне сенім білдіре отырып, мәлімдемеде атап аталатын қытайлық компаниялардың бірқатар басшыларының заңды және моральдық этикалық ережелерді өрескел бұзғандығын айғақтайтын құжаттың көшірмесін жолдағандығын мәлім еткен. Бұдан бөлек топ менеджер қытайлық компанияларды айыптауды мақсат тұтпағандығын баяндай келе, бұл қылмысты жекелеген тұлғалар өзінің корпорацияларының Қазақстан аумағындағы бизнес мүдделерін ілгері жылжыту мақсатында жасады деп есептейтіндігін, сондай-ақ Қазақстан президентінің күйеу баласы ретінде республикада зор ықпалға ие Тимур Құлыбаевтың қысымына қарсы тұра алмаған деп атап көрсеткен. Мәлімдеме соңында Әблязов құжаттардың көшірмесі Қытай Халық Республикасының құқық қорғау органдарына пара берушілерді анықтап және қатаң жазалап, осы әрекет арқылы Қытай басшылығының сыбайласқан жемқорлықпен күрес саласындағы бағытын тағы бір дәлелдейтіндігіне сенім білдірген. Бұған дейін Әблязов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағанын жариялады. Топ менеджер осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында: «Қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар. Егер Құлыбаев мырзаның күмәні болса, Қазақ банк сияқты мені Англияда сотқа беру керек деп мәлімдеген болатын. Алайда Қазақстан билігі Әбіләзовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Ақпанның бірі күні Тимур Құлыбаевтың қатысушылығына хабарласқанымызда, кеңседегілер оның екі аптаға жұмыс бабымен шетелге шығып кеткендігін және 8 ақпанға дейін Қазақстанда болмайтындығын айтып,
но это где-то только после 8-го это возможно было.
Сол себепті Құлыбаевқа қояр сауалдарды алдын ала жазбаша түрде жолдауын сұрады. Қытай Халық Республикасының басшылығы әзірге Әбіләзовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл мәселеге қатысты ресми Бейжіңнің ұстанымын білмек болып, Астанадағы Қытай елшілігіне бірнеше мәрте телефон соққанымызда бұл әрекетімізден оң нәтиже шықпады. Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбіләзовқа халықаралық іздеу жариялаған болатын, БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп айып тағылып отыр, алайда Әбіләзовтың өзі бұл айыптарды жоққа шығарып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы қазақ тілді сайттардың бірінде Қытай түрмелерінде өмірінің тең жартысын өткерген қазіргі кезде сол елде үй қамақта отырған 85 жастағы қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлын атамекеніне қайтарып алу жөнінде Қазақстан президенті, үкімет басшысы және парламент депутаттарына жазылған ашық хат жарық көрді. Оған осы бастаманы қолдаушылар қол қойған. Осыдан бірер күн бұрын Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанда жарық көрген қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсынған қазақ зиялылары да мұндай ашық хатты қолдайтындықтарын айтып отыр. 2006 жылы Қазақ әдебиеті газетінде «Мені отаныма қайтарып алыңдар» деген мазмұндағы Қажығұмар Шабданұлының өз қолымен Қазақстан президентінің атына жазылған екі хаты жарық көрген болатын. Дегенмен бұл хаттарына ол әлі күнге дейін жауап алмаған. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қытайдағы қарт қаламгер Қажығұмарды елге қайтарып алайық деген атпен Абай кезет деп аталатын ақпараттық порталда жарық көрген ашық қатқа осы уақытқа дейін электронды жолмен 74 адам қол қойып қолдау танытқан. Ал Абай кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат межеленген қол жиналған соң ашық қатты тиісті мемлекеттік мекемелер мен лауазымды адамдарға жеткіземіз деп отыр.
Қолдайтын жастар павлау жататын болса, өзінің аты жөнін электронды поштасын көрсетсін деген өтініш жасағанбыз. Осыған байланысты қазір толассыз түсіп отыр. Қазақстан түкпір-түкпірінен әр жақтардан қалай болғанда қоғамдық пікір тудыруымыз керек, жастардың арасында осындай талап бар екендігін білдіруіміз керек деген оймен осы ашық хат жазылған. Бұны біз бірдей толық ақсентерін таксиға айналдырамыз. Бұл біздің тәжірибемізде бар. Ойымызда қолдың бәрі жиналғаннан кейін сол тиісті мекемелерге, тиісті адамдарға, тиісті лауазым иелеріне, тұлғаларға табыс етеміз. Сол соңына дейін осының жолдарын бәрін қарастырғымыз келеді.
Аталған ашық хатта 5 талап көрсетілген. Соның бірі Қажығұмар Шабданұлының отаны Қазақстанға қайтарылуына, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдаланып, Еуропаның адам құқықтарын қорғайтын ұйымдарының назарын Қажығұмар Шабданұлының ісіне аудару талап етілген. Ал Дәурен Қуат Қажығұмар Шабданұлы Қазақстанға қайтару үшін Қазақстан тарапы өзге де іс-шараларды жасауы керек деп отыр.
Өткен себебі ашық хаттың ішінде жазғанбыз. Биыл мына Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған кездегі өзінің халықаралық беделін Қазақстан пайдалану керек. Жанымызда отырған үлкен көрші ел болғаннан кейін біздің Қытай тануы ғылым мен саясатымен шұғылданған адамдарымыз бар. Қасым Жомарт Тоқаев сияқты азаматтар қазір мына сенатты басқарып отыр. Сол кісілер өздерінің бір жолдарын айтады. Одан кейін соңғы кездердегі мына осы ел арасындағы экономикалық қарым қатынасымызды пайдаланып та Қажығұмар Шабданұлын елге қайтаруға елбасымыздың өзі ықпал етеді деген ойдан сондай үміттеміз.
Сондай ақ ашық хатта Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы берілуі тиіс делінген. Алайда жазушы Ысмағұл Елубай Қажығұмар Шабданұлы ең әуелі Қазақстанға келіп орнығып, Қазақстан азаматтығын алса, мемлекеттік сыйлықта беріле жатар деген ойын жеткізді. Әйтсе де Ысмағұл Елубай Қажығұмар Шабданұлын отанына қайтару бастамасын қолдайтынын білдірді.
Қазақ қоғамының Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға қайтару жөніндегі әрекеттеріне қосыламыз. Бұл енді соншалықты қиын шаруа емес қой деп ойлаймын. Екі елдің елбасы кездесіп шешетін мәселе ғой енді. Оның үстіне Қажығұмар Шабданұлының туған жері Қазақстан ғой. Ол өлерінің алдында адам ең болмағанда туған топырағын көруі парыз деп білемін. Қазақстанға келіп тұрып қалуға рұқсат етілсе тіпті керемет болар еді. Қазақстан азаматтығын алса керемет болар еді. Қазақстан азаматтығын алып туған жерге келіп, содан кейін барып азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлықта шайда қашпайды ғой деп ойлаймын. Оның алғанына қарсы емес.
Ал Қазақстан Жазушылар одағы секретариатының мүшесі, Жұлдыз журналының бас редакторы Ұлықбек Естәулет Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелуге Қазақстан президенті араласпаса шешілмейтін мәселе екенін айтады.
Негізі қолдаймын мәселені. Мен Қазақ әдебиетінің редакторы болып жүргенде ол Жумушчунун эл басына жазган өтүнүч арыз катын жарыялаган, эки ирет жарыялады. Элге кайткым келет деген. Мени алдырыңдар деп. Соган аракет болмай жатыр го. Өткөн жолду жалпы элге көгүсүн кайтарууга мамлекеттин башчылары аралашпай чечилмейт. Мунайга келгенде келисим боло калат, жерге келгенде келисим боло калат. Ошо кысынын элге кайтаруу дегенде эмне биздин келисимибиз жүрмөй калат? Сол сөзүм айтканым айткан. Ал эми 85'ten аскан адамды эми өлүүн күтүп отурабыз го. Туган жери Казакстан, ошо жакта бала кезинде кеткен адам.
Кажымар Шабданулунун 2009 жылы күздө алгач ирет Казакстанда жарык көргөн кылмыш романын Маданий саясат жана өнөр таануу институту Казакстандын адабият менен өнөр саласы боюнча берилетин 2010 жылы мемлекеттик сыйлыгына сунганын аталмыш институт башчысы 2010 жылы кантардын 27 күнү жарыя эткен болатын. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосунун сырларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунады. Казакстандын мемлекеттик хатчысы ары сырткы иштер министри Канат Саудабаев 2-4 акпанда АШКка барады. Багдадта бир жанкешти айел шиит гыйбадатчыларынын алдында өзүн өзү жарып жиберип, кеминде 41 адамдын өмүрүн кыйды. Ингушетияда полиция гыймаратына шабуул жасалды. Түркмөнстан президенти Францияга сапарын бастады. Ауганстан президенти Хамид Карзай Сауд Арабияга барып, Пача Абдулла менен келиссөздөр өткөзбөкчү. Иран Хоменидин элге оролуунун 31 жылдыгын атап өтүүдө. Карачидеги саясий кактыгыстан 17 адам мерт болду. Пакистандык талибандар көсөмүнүн бөлүмүн жокко чыгарып отур. Ресейдеги Газпром компаниясынын таза кириси азая түшкөн. Урматтуу радио тыңдоочуларга айын, силер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Алда назарларыңызга усунулатын тагырыптарды тагы да эстериңизге сала отурайын. Казакстандык кәсипкерлер Россия, Беларусь жана Казакстан элдери курган кеден одагы Казакстандык китеп өндүрүшүнүн дамууна кир асерин тийгизет деп табыл кагууда. Алматы бийлиги 2010 жылдын аягына дейин калага сырттан келетин коомдук көлүктөрдүн санын чектеүүдө колго алмакчы. Адам кукугун коргоочу топтор президент Бердимухамедовдун Францияга сапарында түркмөн элиндеги адам укуктары жагдайына назар аударууга чакырып отур. Каспий теңизинде окуя болгон балыкчылардын туустары энди адилдикке жетүү үчүн халкаралык сотко жүгүнөтүндүктөрүн айтып отур. Сонун катар Казакстан өкмөтү зейнетакы жыйнактоочу корлордун каржысын инфракурулумдук жобаларды жүзөгө асырууга тартатыны жайлы айтатын болабыз. Азаттыктан алыс кылмаңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун дүйшөмбү күнү Парижге сапары басталып, Франция президенти Николя Саркози менен кездешүү жоспарланган. Бул түстө адам укугун коргоочу топтор Бердимухамедовдун сапарын сынга алып отур. Толугураак токтолатын болсак, түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун расмий сапары Франция президентинин сарайынан басталды. Түркмөн башчысынын сапары алдында Саркози кеңсеси кыскача мандиме таратып, келиссөздөр эки жактан ынтымакташтык, Европа Одагы менен Түркмөнстан жана Ауганстан арасындагы байланыштар талкууланады деп айткан. Бердимухамедовдун үч күндүк сапарында аскерлик тургусундагы келиссөздөр күн тартибиндеги басты такырыптар болду. Түркмөнстандын табигый газ байлыгына Кытай, Ресей жана Европа кызыгып отур. Ашхабад түркмөн элин чет элдик инвесторлор үчүн ашык устауга өөдө берип, Ресей аймагын айналып өтүп Европага газ тасмалдайтын кобур жолуна катышуу ниетин таанткан. Бердимухамедов өзүнүн алдындагы өктөмчүл бийлик жүйөсүн курган Сапармурат Ниязов кезинен берги адам укук жагдайын жаксартатынын билдирген. Бирок бул элдеги адам укуктарынын бузулуу жагдайына байланыштуу сын айтуучулар бул тургуда өзгерештер тек үстөртүн жасалып жатыр деди. Түркмөн жетекчисинин бул сапарына байланыштуу Халкаралык адам укугу үчүн федерациясы, адам укуктары жөнүндөгү Франциялык лига, Human Rights Watch, Чекарасы репортерлор уюму биригип, Түркмөнстанда баспасөз эркиндиги жок, адам укугу бузулуп, коомдоштуктар менен козголоштордун, диний топтордун эркиндиги шектелип отур деген мандиме таратты. Адам укугун коргоочу бул топтор Франция президенти Саркозиде түркмөн жетекчиси осы сапарында бул элдеги адам укуктарынын төмөнкү акыбалын көтөрүүгө, аны жаксартуу үчүн кысым жасоого чакырды. Париждеги адам укуктары жөнүндөгү халкаралык федерациянын өкүлү Саша Кулаева Франциянын Бердимухамедовге кысым жасайтындай тетиктери бар деди.
I do think that France now has quite a number of leverages we didn't have before.
Менің пікірімше, қазір Францияда осыған тиім болмаған тиімді мүмкіндіктері бар. Оның бірі әрине әріптестік және ынтымақтастық келісімі. Тағы бірі сапар барысында Түркменстанның мүдесіндегі өте үлкен келісім шарттарға қол қойылуы мүмкін. Сол себепті мен шынымен де Францияның бұл жағдайды көтеруіне жол ашық деп ойлаймын, дейді Каулаева. Жоғарыда аталған Еуроподағының әріптестік және ынтымақтастық келісімі Түркменстан мен Еуроодақ арасындағы байланыстарды айтарлықтай көтеруі мүмкін. Бұл келісім адам құқықтарының нашар жағдайына байланысты бірнеше жылға тоқтап қалған. Бірақ Бердімұхамедовтың сапары Франция парламенті бұл келісімді қарап жатқанда болып отыр. Бұған қатысты Каулаева:
I'm quite sure that if Europe and France particularly, who has to study this agreement at its parliament in the coming weeks, say very clearly that this will be only possible.
Менің білуімше, Еуропа, атап айтқанда бұл келісімді зерттеп алдағы аптада парламентті мақұлдайды деп отырған Франция, келісім адам құқықтарының жағдайын жақсартқанда ғана болады деп ашық айтып, сосын ғана келісімді қараса болады, дейді ол. Аталмыш келісімде тараптардың адам құқығы жағдайын сыйлап, егер бір жағы ол негіздерді бұзып жатқан болса, онда оны тоқтату мүмкіндігі бар деген баптар бар. Еуропадағы мүше елдердің ұлттық парламенттері бұл келісімді бекіту керек. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, оны мақұлдамай отырған Франция мен Ұлыбритания ғана.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алматыға кішігірім елді мекендерден келетін автобустарға шектеу қойылмақшы. Бұл туралы Алматы қаласының жолаушыларды тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасы мәлімдеп отыр. Басқарма мамандарының айтуынша, үлкен шаһарға жақын маңдардан адам тасымалдайтын автобустар қала ішіндегі көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі келтіруде. Ал жекеменшік автобус иелері оларға қалаға кіруге тыйым салынса, бұл Алматыдағы көлік қозғалысы мәселесін шешпейді деп отыр. Саяхат вокзалына барып, жекеменшік көлік жүргізушілерімен тілдесіп, жағдайды бақылап қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарына құлақ түріңіздер.
Амантай Советұлы Алматыдағы саяхат автобекетімен шаһардан 60 шақырымдай жердегі Есік қаласына өзінің меншігіндегі кішігірім автобусымен адам тасымалдайды. Оның бұл іспен күнделікті нәпақасын тауып жүргеніне 10 жылдан асыпты. Оның айтуынша, оның басты міндеті келісілген жерге дейін жолаушыны жеткізу.
Мен мысалы мен адам алып келіп, қаланың сыртына адам таста кетпеймін ғой мысалы. Мен әкелетін жерге мысалы саяхатқа қыса, саяхатқа дейін алып келу керек. Міндеттім мен. Мен оны Алматыға кіре берген жерден тастап кете алмаймын ғой. Сондықтан алған жерімнен апарған жерге дейін мен өзім соны апарсам деп ойлаймын. Сол мен әкеп жарты жолда тастап кетуге мен маған ыңғайсыз және ондай сол қаланың ішіне дейін ғана апаратын болсам, елдер маған келіспеуі де мүмкін мысалы.
Алматының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасының мәліметінше, қазір Есік қаласы сынды Алматы маңындағы 77 елді мекеннен 700-ге тарта автобус күнделікті Алматыға қатынап тұрады екен. Сондай-ақ олардың көбі белгіленгендей автостанцияларға барып қана қоймай, қала ішінде емін-еркін жүріп, көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі жасайды.
Олар Сайрам мен Саяхат автовокзалдарын басып өтіп, теміржол вокзалына барады. Қаланың орталық Жандосов, Гагарин, Абай сынды көшелерінде тұрады. Олар жол ережесін бұзады. Ал киім-кешек сататын барахолкадағы осындай автобустардың санын дөп басып, қазір ешкім айтып бере алмайды.
На барахолку я уже там счет потеряли мы.
Дейді Алматы қаласы жолаушы тасымалдаушы көлік және көлік жолдары басқармасының бөлім бастығы Шамжан Махматов. Және де оның айтуынша, осы есептен қала төңірегіндегі елді мекендерден жолаушы тасымалдаушы автобустар үшін қала шетінен арнайы автобекеттер ұйымдастырылмақ.
Олардың жұмысын реттеу үшін бізге қала шетінен арнайы автостанциялар ұйымдастыру керек. Қазір біз осымен шұғылданып жүрміз. Осы мақсатта арнайы жерді бөлініп қойылған. Автостанциялар салынып біткен соң, біз осы автобустарды қалаға кіргізбейміз. Олар әкелген адамдарды қала шетінен шаһардың өз автобустары алып кететін болады.
Наши автобусы заедет, их заберут, те привезут сюда.
Амантай Советұлы мұндай өзгерістер ең біріншіден оның қалтасына ауыр тиетіндігін айтады.
Менің бизнесіме әсер етеді. Ол қаладағы машина ауылға бармай қоя мүмкін. Қала ауылдың машинасы қалаға кірмей қойды деген деген сонда. Ол неме сонда? Басқа мемлекет бол, оған бір отдельный рұқсат алу керек па сонда не істеу керек? Ол мен түсінбеймін, ол қалай болады?
Сондай-ақ ол қала ішіндегі көлік қозғалысы мәселелерін шешу үшін қосымша жол айрықтар салып, қазіргі бар жол ережелерінің сақталуын күшейту қажет екендігін айтады. Десе де жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасындағылардың айтуынша, кішігірім автобустардың мәселесі осы жылы толық шешімін тауып, олардың қалаға кіруіне тоқтау салынбақ. Сондай-ақ олар алдағы уақытта қалаға жеке көліктердің де кіру мәселесі қарастырылады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Қазақстандық кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан мемлекеттерінің арасында кедендік одақтың құрылуы қазақстандық кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізетінін айтып дабыл қағуда. Олар мұндай жағдайда қазақстандық кітап өнімдері бәсекеге шыдай алмай, елдегі көптеген баспалар жабылып қалуы ықтимал деген алға тартып, мемлекеттен көмек сұрап отыр. Қазірдің өзінде кітап саудасымен айналысатындар қазақстандық кітап дүкендерінде сатылатын қазақ кітаптарынан гөрі Ресейде шығарылған кітаптар басым дейді. Оқырмандар болса, Қазақстанда шығарылатын кітаптар аз және олардың бағасын қарапайым адамның қалтасы көтермейді деп шағымданады. Баспагерлер мәселе бәсекелестікте ғана емес, оқырманның кітапты қай тілде көбірек оқитынында деген ойды алға тартып отыр. Тақырыпта тілшіміз Балжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Әлия Нұржанқызының үш немересі бар. Ол немерелеріне Ресей кітаптарын сатып алады. Өйткені Ресей кітаптары көздің жауын аларлықтай тартымды, ал қазақ кітаптарын табу қиынға соғады. Ол соңғы кездері Ресейде шыққан кітаптар тіптен көбейіп кетті деп отыр.
Сапа жағынан жаңа бояулары, тартымдылығы жағынан Ресей кітаптары қазақша кітаптарға қарағанда алдыда тұр деп есептеймін. Салыстырсаң, шындығында балаларға керек соғы жаңағы. Суреттері тартымды болып, бояулары ашық болып, сол жағынан Ресей кітаптары енді мазмұн жағынан айта алмаймын, бірақ жаңа көркем жаман алдыра тұр.
Бірақ гуманитарлы заң университетінің екінші курс студенті Мақпалдың айтуынша, қазақстандық баспалардың өзінің дүкендерінен кез келген кітапты табуға болады. Кітаптардың сапасында кемшіліктер болғанымен, уақыт өте келе түзеліп кететіндігін айтады.
Мен көбіне баспаларынан алам. Сол баспаларында көбіне кездеседі, өзіме қажетті заңдар нелерді ала алам. Оларда аудармаларда кейбір қателермен болады әрине. Бірақ енді қазір бар қазақша айтамын. Табуға болады. Әрине, олардың сапалары жоғары, бірақ дегенмен біздің қазақтарында қазіргі шығарып жатқан жақсы деуге болады. Қазіргі біз көбіне тікелей аудара саламыз. Ал кейін жақсарады деп ойлаймын.
Ал Экономикс кітап дүкендері желісіне келген сатып алушылардың көбі қазақ кітаптарының аздығына шағымданады деген. Дүкен сатушысы Сандуғаш Қазақстанның кітаптарынан көрі Ресей кітаптары көбірек өтеді дегенді жеткізеді. Өткен Ресей кітаптары қолжетімді әрі сапалы.
Біздің кітаптар 100% бар, бірақ оның 70% ресейдікі, 30% қазақстандық болып келеді. Кітаптар өте аз. Сондықтан кітаптарды көбірек шығарғанын дұрыс болар еді. Бізге мысалы әкелінген кітаптардың бәрін сатамыз, қоямыз. Бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой. Оны қарапайым халық алып оқиды.
Сондай-ақ Сандуғаш кітап дүкеніндегі Қазақстанда шығатын 20% кітаптардың өзінің жартысы қазақ, жартысы орыс тілінде дейді. Сонда дүкендегі барлық сатылымдағы кітаптардың 10% ғана қазақ тілінде екен. Сатушы кеден одағы өз ісін жандандырған сайын қазақ кітаптарының жолы тарла түспек деп есептейді. Алайда Жалын баспасының редакторы Ұлжалғас Сәуірбекова алдымен қазақ тілі мәселесін шешіп алу керек деп айтады.
Егер оқырман орыс тілінде оқыған болса, оған біз ешқандай кедергі жасай алмаймыз. Себебі біздің кітаптың бәрі тек қазақша шығады. Ал қазақша оқитын оқырман ол бәрі бізден келіп алады. Біздің өкіметте отырған адамдардың көбісі орыс тілді ғой. Бұл жақта кедендік одақ емес, жалпы қазақ тілінің проблемасы. Біз тек қана өзіміздің қазақша оқыған, қазақша сөйлейтін оқырмандарымыз үшін кітап шығарып отырмыз, болды.
Сондай-ақ редактор қазақстандық баспаларда шығаратын кітаптарды дүкендер көп сатып алмайды дейді.
Айландырған бір 5-6 нелер бар дүкендер, сол кісілер келіп алады.
Ұлжалғыз Сәуірбекова біз кітаптардың мұқабасының әдемілігіне емес, мазмұнына көбірек мән береміз дейді.
Ресей кітаптарының көз тартынды. А енді біз кітаптың несін ашқымыз мазмұнын. Сондықтан кейбір кезде ондай түрлі түсті бояу келмейді де оның темасына. А жалпы біздің кітаптар өте сапалы.
Мемлекеттік кітап палатасының мәліметтері бойынша өткен жылы елде кітап шығару мөлшері 2008 жылмен салыстырғанда 20%-ға қысқарған. Мемлекеттік кітап палатасының директор орынбасары Қоңыр Мұқатайқызы бұл туралы былай дейді.
7-8-9 мыңға дейін кітап шығады. Енді мына біз жоғары оқу орындарын қосқанда көбінесе олар оқулықтар, экономика тақырыбына көп шығып жатыр қазір дүнге. Заң тақырыбына көп шығарады. 2009 жылы қазір бізде 4400 кітап кетті. Жарық көргені.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов президент Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлбаевты әшкерелейтін дәлел айғақтарын Қытайға жолдады. Әблязов Қытай билігінен Самұрық қазына ұлттық қорының басқарма төрағасы Тимур Құлбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактісін тексеруді сұрады. Әблязовтың хаты Қытай президенті Ху Цзинтао мен бірқатар қытайлық басшылардың атына жазылған. Қазақстан билігі сондай-ақ Самұрық қазына ұлттық қоры Әблязовтың бұл ақпаратына қатысты әзірге ешқандай мәлімет таратқан жоқ. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда Құрама Штаттарға барады. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың мәлімдеуінше сапар барысында Саудабаев ағы өкілдерімен және конгресс мүшелерімен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады. Сонымен қатар 5 ақпанда Нью-Йоркте Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы мақсаттарына байланысты Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлейді және Біріккен Ұлттар ұйымының басшылығымен кездеседі деп жоспарланған. Дүйсенбі күні Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Францияға 3 сапарын бастады. Түркмен басшысы Франция президенті Николя Саркозимен және де сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен келіссөздер өткізеді. Қытай Ресей және Еуропадағы Түркменстанның бай табиғи газ қорларына қызығушылық танытып отырып, Бердімұхамедов Түркменстанды шетел инвестициясына ашуға уәде етті. Адам құқығын қорғаушы халықаралық топтар Франция президентін Бердімұхамедовпен кездесуі барысында адам құқықтары мәселесін көтеруге шақырды. Иран Аятолла Рухолла Хаменидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Ислам Республикасының негізін қалаған Хомейни 14 жыл қуғында болып, 1979 жылдың 1 ақпанында Иранға оралған болатын. Оны миллиондаған адам қарсы алғанды. Иран ақш қолдауындағы шақты биліктен құлатқан ислам төңкерісін жыл сайын атап өтеді. Қазір Иранда саяси жағдайдың шиеленісе түскендігі белгілі. Өткен жылдың 12 маусымында президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланды. Оппозицияның айтуынша сайлау бұрмаланып өтті. Осылайша Иранда ислам төңкерісінен кейінгі ең нашар саяси дағдарыс тіркеліп отыр. Ирак қауіпсіздік ресмилерінің мәлімдеуінше дүйсенбі күні Бағдатта бір жанкешті әйел шиит зияратшыларының алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамды өлтірді. Бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 106 адам жараланды деп хабарланып отыр. Шиит ғибадатшылары дін шарасын өткізу үшін Бағдаттан 80 шақырымдағы Кербала қаласына аттанған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Ингушетия республикасындағы полиция штаб-пәтеріне жасалған шабуылдан бір полицей қаза тауып, кемінде 2 адам жарақат алды. Полицияның хабарлауынша дүйсенбі күні Назран қаласындағы жергілікті ішкі істер министрлігінің ғимаратына граната тасталған. Ресейдің тынышсыз солтүстік Кавказ аймағында соңғы кездері исламшыл бүлікшілердің шабуылдары жиі орын алып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай осы аптада Сауд Арабиясына барады. Президенттің баспасөз хатшысының мәліметінше, Карзай сәрсенбі күні патша Абдулламен келіссөз өткізбекші. Ауған президенті Сауд Арабияны исламшыл талибан бүлікшілерін қарудан бас тартуға көндіруге шақыруда. Өткен аптада Лондонда өткен халықаралық конференцияда Карзай Сауд Арабия билігі бейбітшілік үдерісіне үлес қосады деп үміттенетінін айтты. 1996-2001 жылдары Ауғанстандағы талибан үкіметін тек Сауд Арабия мен Пәкістан және Біріккен Араб Әмірліктері ғана мойындаған болатын. Пәкістандық Талибан қозғалысы өзінің көсемі Хакимулла Мехсудтың өлімі туралы мемлекеттік телеарналар таратқан ақпаратты жоққа шығарды. Қозғалыс өкілі Reuters агенттігіне берген сұхбатында Мехсуд американдық әуе соғысы кезінде ауыр жараланып, соның салдарынан қайтыс болды, жерленді деген ақпаратты нағыз өтірік деп атады. Мехсудтың өлімі туралы ақпаратты дәлелдейтін дербес дерек жоқ. Пәкістандық әскердің өкілдері хабарды тексеретіндіктерін мәлімдеді. Әл-Қайда террорлық жүйесімен байланысы бар Мехсуд басқаратын қозғалыс соңғы айларда Пәкістанда тіркелген бірқатар жарылыстар мен шабуылдарды өз мойнына алып келген. Пәкістанның Карачи қаласында 3 күнге жалғасқан саяси зорлық-зомбылықтан кемінде 17 адам қаза тапты. Полиция басшысы Уасим Ахметтің хабарлауынша, жұма күні Мутахида Хауми қозғалысы мен Ауами ұлттық партиясының белсенділері арасында қақтығыс басталған. Аталған саяси қозғалыстың екеуі де президент Асиф Али Зардари жетекшілігінде коалицияның құрамына кіреді. Шамамен 18 миллион халқы бар Карачиде орталық банк пен негізгі құнды қағаздар қоры орналасқан. Бұл қала арқылы сондай-ақ Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне әскери жабдықтар мен азық-түлік тасымалданады. Ресмилер мен көгерлердің айтуынша, Сомали астанасында Могадишода Африка одағының бітімгершілік күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған атыстан кемінде 12 қарапайым азамат қаза тауып, 50-ден астам адам жарақат алған. Жексен бүгінгі бұл оқиға туралы егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Ресейдің Газпром компаниясы 2009 жыл 42 айына дейінгі 9 айда компанияның таза кірісі бұрынғы жылмен салыстырғанда 36% төмендеді деп мәлімдеді. Газпромның айтуынша, өткен жылдың қаңтар-қыркүйек айларында компания 479 миллиард рубль пайда көрген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай сіздерге айта отырайын. Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартпақшы. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандарды қаруларын тастауға, ауған заңына бағынуға шақырды. 2009 жылы Қазақстанда ата-ананың қарауынсыз қалған 6000-ға жуық бала тіркелген. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Каспий теңізінде оққа ұшып қаза болған балықшылардың туыстары енді Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып, өз әділдіктеріне жету үшін халықаралық сотқа дейін жүгінетіндіктерін айтып отыр. Қазақстан әскери сотының қадағалау алқасы 2008 жылғы тамыздың 14-де Каспий теңізінде болған екі балықшының өліміне айыпты деп танылған Ұлттық қауіпсіздік комитеті кемесінің капитанын ақтап шығарған әскери сот шешімін өзгерсіз қалдырды. Қаза тапқандардың отбасы енді Қазақстан жоғары сотына, одан әрі халықаралық сотқа жүгінбекші. Бұған қоса олар әскери соттың қадағалау алқасы сотқа шақыру қағазының күнін қате көрсетіп, сотқа қатысуымызға әдейі кедергі жасады деп те күдіктеніп отыр. Тақырыпты толығырақ Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарынан жан-жақты естіп білуге болады.
Осыдан 2 жыл бұрын 2008 жылы 14 тамызда Каспий теңізінде оққа ұшқан Атырау облысындағы Жанбай ауылының тумасы екі балықшының өліміне қатысты істі жуырда Қазақстан Республикасы жоғары әскери сотының қадағалау алқасы қарады. Бұл қадағалау алқасы Бас прокуратураның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Астана корабльінің командирі Руслан Шүршеновті осы балықшылар өліміне айыпты деп тануды ұсынған наразылығын кері қайтарды. Бас прокуратура өз наразылығында өткен жылғы маусымның 2-сіндегі Ақтау гарнизоны әскери сотының Шүршеновті 6 жылға бас бостандығынан айырған үкімін күшінде қалдыруды сұраған еді. Капитан Шүршеновке қызмет бабын асыра пайдаланып, ауыр зардаптарға әкеліп соқтырған әрекеттер жасады деген айып тағылған болатын. Алайда әскери соттың қадағалау алқасы Шүршеновтің әрекетін қызмет талаптарына сай жасалған деген баға беріп, Қазақстан әскери сотының былтырғы жылғы тамыздың 4-ндегі қаулысын өзгеріссіз қалдыруды ұйғарған. 2009 жылдың 30 желтоқсанында өткен әскери сот қадағалау алқасына судья Қараманов төрағалық етті. Дегенмен қаза болған балықшылардың отбасы әскери соттың қадағалау алқасы отырысының қашан болатыны жайлы дұрыс ақпарат алмағандарына шағымданып отыр. Қайтыс болған балықшылардың бірінің әкесі Ғарифолла Таңатаров биылғы қаңтардың 22-сінде Қазақстан Республикасы әскери сотынан қадағалау алқасы мәжілісінің 2010 жылдың 30 желтоқсанында өтетіні көрсетілген шақыру қағаз алғанын айтады.
Бізге сот
коллегиясынан келген повесткіні ішінде числосы 30 декабрь 2010 жыл деп қате жіберген бізге, көрдіңіз бе? Сот соғыны сағат 10-да болады, ана Темірияз көшесі 48-де.
Каспий теңізіне оққа ашқан 23 жасар Асқар Таңатаровтың әкесі Ғарифолла Таңатаров болса, Қазақстан Республикасы әскери соты іс қаралатын күнде әдейі көрсетпеген дей деп күмәнданады. Ол бізді бір жыл бұрын сотқа шақырғаны қалай және неге осыншама ұзаққа созылып отыр деп Батыс аймақ әскери прокуратурасымен байланысқан екен. Ондағылар сот процесінің былтырғы жылы 1990-ның 30-ында өтіп кеткендігін хабарлапты.
Военный прокурорға барып білгенімізде, ол айтты кеше 30 декабрь 2009-да болып кетті деді.
Бірақ Ғарифолла Таңатаров Қазақстан Республикасы әскери сотының қадағалау шешіміне үзілді-кесілді қарсы екендігін айтады. Ол Қазақстанның халықаралық ұйымға төрағалығын пайдаланып, халықаралық деңгейдегі сотқа дейін шағымдануға әзірлік жасап жатқанын баяндады.
Бұл жаңа әскери қадағалау процесінің шешімімен келіспейміз. Және де мына баламыздың өлімін былайша қалауынуы жаңағыдай біз үшін қайғымыз жаңа ұлғайтып отыр. Ендігі біз енді мына алға қарай Қазақстан президентіне жаңа генералы прокурорға әлде де баруға мен әзірмін. Жоғарғы сот төрағасына апелляционный арызым жазып қойдым. Мен мына Сушеновке қатысты үкімге қарсылығымды білдіріп, мен мына соған баруға жол қаржыны жаңа бүкіл ағайындарым, туыстарым жинап жатыр. Қазақстанның ÖBT-дегі төраға болуына осыны пайдалануымыз керек.
Сондай-ақ ол Қазақстан Республикасы әскери сотының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Астана корабль капитаны Руслан Шушеновты ақтап шығарған шешіміне наразылықтарын Қазақстан Республикасы президент әкімшілігіне, парламент мәжілісіне жолдағанын айтады. Бірақ еш нәтиже көріп отырғанымыз жоқ, деді Ғарифолла Таңатаров.
Біз енді бұған дейін президент әкімшілігіне, генералы прокурорға, жоғарғы парламент депутаттарына арызымыз жазып, көмек сұрағанбыз, одан ешқандай нәтиже әлі келе қойған жоқ.
Алайда балықшылар өліміне қатысы жоқ деп ақталып шыққан капитан Руслан Шушеновтың адвокаты Бақберген Айтмағанбетов бұл оқиға жайлы теңіздегі ықпал ету аймағына таластан туған қақтығыс деген болжам жасап отыр. Оның ойынша балықшыларды Шушенов басқарған шекарашылар емес, теңіз үстінде кездескен басқа елдің браконьерлері атуы мүмкін.
Их все-таки убили не пограничники, они были убиты кем-то другим. По всей вероятности, у этих ребят были разборки за так называемую за сферу влияния на море.
Ол өзінің айғақтарды нормативтік құқықтық базаны сараптай келе шекарашылардың заң шеңберінде іс-әрекет жасағанына көз жеткізгендігін айтады. Адвокаттың пікірінше, шекара туралы, шекаралар қызметі туралы заңға сәйкес белгісі жоқ, жалауы жоқ бөтен кеме тыйым салынған территорияға кіріп берілген бұйрықтарды тыңдамай қашқан жағдайда қару қолданып тоқтатуға құқылы. Яғни Шушенов тек заңға бағынып әрекет еткен деуден жаңылған жоқ, адвокат Бақберген Айтмағанбетов.
Я потому как адвокат, потому как я анализировал доказательства, я хочу сказать, что пограничники действовали в пределах закона.
Тыңдармандарымыздың есіне тағы сала кетсек, бұл оқиға 2008 жылы тамыздың 14-де Каспий теңізінде болған еді. Сол күні таңғы 4-тер шамасында Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Жанбай ауылынан 100 километр қашықтықта шекарашылар катері жанбайлық 4 балықшы мінген байда қайығына оқ жаудырған болатын. Қайықтағы 33 жасар Қайрат Садықов басына тиген оқтан оқиға орнында көз жұмған еді, ал 23 жасар Асқар Таңатаров болса, ішімен аяғынан тиген оқтан жағаға жетпей-ақ қансырап өлген болатын. Аман қалған екі балықшы өздерінің қалай тірі қалғандарына әлі күнге дейін қайран қалады, ал кейіннен жанбайлықтар қайықты 28 жерден оқ тескенін анықтаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Сания Тойкен.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартпақшы. Үкімет қорлардағы қаржыға мемлекеттің кепілдік болатынына уәде беріп отыр. Алайда кейбір сарапшылар жинақтаушы зейнетақы қорларынан алған қаражат кейін қайтарылмай қалуы мүмкін екенін ескертіп, мұндай ұсыныстың қауіпті идея екенін алға тартып отыр. Осы мәселе туралы сарапшы мамандар мен тұрғындардың пікірін білу мақсатында Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді.
2010 жылы инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға мемлекеттік қолдау көрсету аясында жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржысы тартылмақшы. Бұл туралы экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Қорлардың қаржысы мемлекеттің кепілдігімен және ставкаларды субсидиялау арқылы тартылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ Самұрық-Қазына мен Қазагро секілді холдингтерде өз жобаларын қаржыландыруға зейнетақы қорларының қаражатын қолданады. Алайда Орта Азиялық экономикалық стратегиялар институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова зейнетақы қорларының қаржысын пайдалануды қолдамайды.
Попытка использования зейнетақы қаржысын инфрақұрылымға жұмсау қауіпті деп санаймын. Себебі қазір үкіметте қаражат жоқ екенін көріп отырмыз. Яғни былтырғы ұлттық қор ақшалары немесе Қытайдан алған инвестициялар қажетті жерлерге тартылып үлгерді. Сол жұмсалған қаражаттан түскен пайданы көрмей басқасын алу қателік. Және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде әрқашан сыбайлас жемқорлық фактілері тіркеледі.
Будет крайне рискованно.
Маман қазіргі орта жастағы буын 10-20 жылдан кейін зейнетақыларын алар кезде қиындықтарға тап болуы мүмкін деп санайды. Айтолқын Құрманова осы уақытқа дейін әлемдік тәжірибеде мемлекеттің жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржысын пайдалану кездеспеді дейді. Алматы қаласындағы Тұрар Рысқұлов атындағы экономика университетінің оқытушысы Ильяс Исаев жинақтаушы зейнетақы қорларындағы қаражатты оңтайлы пайдаланса, ол тек табыс әкеледі деп санайды. Маманның айтуына қарағанда, мемлекет қаражаттың пайызбен қайтарылуын ескеріп, оны қажетті салаларда дамыту үшін жұмсауы қажет.
Үкімет өзі кепілдік бере отырып, мемлекеттік бағалы қағаздар арқылы бір орталыққа жинақтап, сол жинақталған ақшаны инфрақұрылымды қаржыландыруға жұмсауға болады. Қауіп жоқ, үкімет оны ойластырып отыр. Зейнетақы қорларының ақшаларының жұмсалуы ақшаның жоқтығы біріншіден. Екіншіден, бар ақшаны өндіріске қарай бұра алмай отырғандығы.
Екі сарапшы да үкімет болжанған жобаларды зейнетақы қаржыларын тартудың нақты тетіктерін, инвестиция салынатын нысандарды сақталуы мен табыс кепілдігін егжей-тегжейлі ашып көрсетуі керек деген пікір білдірді. Зейнетақы жинақтаушы қорларының қаржысын тарту туралы қазақстандықтар не ойлайтынын білу мақсатында Алматы қаласының көшелерінде кездескен тұрғындар арасында сауалнама жүргіздік. Микрофон ұсынған азаматтар әртүрлі пікір білдірді.
Пайдалануға болады негізгі, онда ақшаны пенсионный фондтың. Темір жол салды, бостан-босқа жатқанға инфляция оны құртады ғой. Былтырдың өзінде 25%-ға бәріңіз айтып тұрсады. Қарсы емеспін оған. Ол келуі мүмкін, пайдасымен қайтуы мүмкін, пайдасы да қайтпауы мүмкін. Бірақ ақша деген жұмыс істеу керек қой.
Халықтың игілігіне жұмсайтын болса, әрине одан қарсылығымыз жоқ қой. А егер жеке меншікке кететін болса, әрине оған қарсылығы болады. Мемлекет уәде беріп қайтарамын дегеннен соң, оны обязательно қайтару керек.
Рұқсат алу керек, оны көрсету керек, қалай пайдаланатын, қандай ол процент бұн қайтатыны, соны білгім келеді мысалы мен. Шын ғой ол деген әркімнің өз ақшасы болғаннан кейін.
Болады, бір жағынан құрып жатқанша дұрыс қолданылса, мен ойлаймын дұрыс қорларға қайтып, процентін кесе, аяғын жеп, алып кетпесе, мен дұрыс деп есептеймін.
Бұрын страхование компаниялар жұмыс істеді ғой мемлекеттік. Сол кезде мысалы мен жас маман болдым, кішкене қызым болды. Мен қызымды страховать еттім. А одан мен бір теңге де алған емеспін. Менің ақшамды алды и солай кетті. Сол сияқты бола ма деген ой болып тұр менде.
Қазіргі уақытта Қазақстанда 14 зейнетақы қоры бар. Олардың қызметін реттеуді Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі жүзеге асырады. Агенттіктің мәліметтері бойынша 2009 жылдың 42 айына зейнетақы қорлары 22 миллиард теңге көлемінде кіріс алды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты радио тыңдаушыға назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Тутимур Құлыбаев тәшкерлейтін деректерді жолдап пара алған деген фактіні анықтауды сұрап отыр. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда ақшқа барады. Бағдатта бір жанкешті әйел шиит ғибадатшыларының алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамды өлтіріп отыр. Ингушетияда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Түркменстан президенті Францияға сапарын бастады. Ауғанстан президенті Сауд Арабияға барып, Пача Абдулламен келіссөздер өткізді. Иран Хоминидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Карачидегі саяси қақтығыстан 17 адам мерт болды. Пакистандық талибандар өкілі көсемдерінің өлімін жоққа шығарып отыр.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандарды қаруларын тастауға шақырды. 2009 жылы Қазақстанда ата-ананың қарауынсыз қалған 6000-ға жуық бала тіркелген. Қазақстанда гемофилия дертіне шалдыққандар үшін дәрі-дәрмек алуға бөлінген қаражатқа қажеті шамалы зауыт салмақшы деген мамандар алаңдаушылығын беретін боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды тарқатып отырамыз. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жексенбі күні талибан жауынгерлерін қаруларын тастап, ауған заңын қабылдауға шақырды. Оның бұл мәлімдемесімен қатар көрші Пәкістанда талибандар жетекшісі Хакимолла Мехсуд өлді деген хабар тарады. Тақырыпқа толығырақ тоқталатын болсақ, ауған президенті Хамид Карзай елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін қолдан келгенін жасауға дайын екенін айтты. Ол жаңа бейбітшілік заңы аясында талибан жауынгерлеріне қайырылып, оларды қаруларын тастауға шақырып отыр. Кабулдағы баспасөз мәслихатында сөйлеген Карзай, НАТО мен Ақш бастаған халықаралық күштер елде террористер мен экстремистер жеңілгенше болады деді. Талибандар өз еліне оралып бейбітшілік үшін жұмыс жасаса оң қабылданады. Одан кейін Ақш пен басқа да шетелдік күштер үйлеріне қайтар еді. Біз ауғандықтар ретінде Ауғанстанның қауіпсіздігі мен бейбіт өміріне қол жеткізу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тырысып жатырмыз деді ауған президенті. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бірер күн бұрын президент Карзай мен оның батыстық одақтастары Лондонда кездесіп, елдегі қаруларын тастауға дайын талибан бүлікшілерін қоғамдық шараларға тартып, олардың қақтығысын тоқтататындай толық бағдарлама жасауға келіскен соң айтылып отыр. Бұл жобаға бірінші жылы 140 миллион доллар қаржы бөлінбекші. Талибандар Карзайдың бұл үндеуін қабылдамай, шетелдік әскерлер толығымен шығарылмайынша, оның үкіметі мен Ауғанстандағы жасақтарға қарсы шабуылдарын жалғастыра беруге сөз берді. Сонымен қатар, жексенбі күні Ауғанстанның тәуелсіз адам құқығын қорғайтын комиссиясы өздерінің ауған үкіметі мен талибандар арасында нақты бір жағдайлар бойынша бейбіт келіссөздер жүргізіп жатқанын айтты. Ол топтың өкілі Фарид Хакимидің азаттықтың ауған қызметіне айтуынша, біріншіден бейбіт келіссөздер біздің жалпы адам құқықтары, әйелдер құқығы мен баспасөз еркіндігі және азаматтық қоғам орнату үшін жасап жатқан күш-жігерімізге әсер етпеуі тиіс дегелі. Екіншіден бұл тұрғыдағы қандай да бір келісімдер силануы тиіс, әрі халықаралық адам құқықтары жөніндегі талаптарға сай қабылдануы керек деді. Хакими сонымен қатар бейбіт келіссөздер үшін жасалған қандай да бір жоспарлар ашық жасалып, соғыс қылмыстары мен адам құқығын бұзушылар жазасыз қалмауы керек деп айтты. Лондон конференциясынан оралған соң Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай өзінің бітімге келу ұсынысы әл-Қайда содырларына қатысты емес екенін қайталап, террористерге Ауғанстанда орын жоқ деді. Карзай мен оның үкіметі жаңа бағдарламаға жетекші болатын бейбітшілікпен қайта құру үшін жоғарғы кеңесін құрды. Ауған президентінің айтуынша, үкімет сонымен қатар ақсақалдар алқасының лоя жырға отырысын өткізіп, Ауғанстандағы бейбіт жағдайға арналған келешек жобаларды талқылайтын болады. Карзай осы аптада өзінің Сауд Арабия еліне болатын сапарынан не күтетінін де айтып өтті. Біздің қарастырып отырған бағдарламамыз тек талибандармен келісу жүргізу ғана емес, оның көлемі кеңірек болады. Ол Ауғанстандағы бейбіт ахуалды жақсарту үшін елге қолдау алу жолында біздің көршілерімізбен байланыстарымызды дамытуды да қарастырып отырмыз деді. Бұл арада көрші Пәкістандағы мемлекеттік теледидардан пәкістандық талибандар жетекшісі Хакимолла Мехсуд қаза болып жерленген деген хабар тарады. Талибан бүлікшілерімен күресіп жүрген Пәкістан армиясы оның өлімін растай алмады, ал талибандар өкілі Азам Тарих ол ақпаратты теріске шығарды. Associated Press ақпарат агенттігі осы өңірдің тайпа ақсақалдарының бірінің сөзін дәйекке келтіріп отыр. Ол ақсақал өзінің бейсенбі күні Оразай аймағындағы Мамузайда Мехсудтың жерлеу рәсіміне қатысқанын айтқан. Reuters агенттігі атына атамаған пәкістандық барлау ресмиінің сөзін келтіріп, Мехсуд қаңтардың 17-сі күні солтүстік Вазиристанда болған Ақштың зымыран соққысынан жараланып қаза тапқан болуы мүмкін дегенін жеткізіп отыр. Мехсудтың өлімі туралы хабар қаңтардың 14-ндегі әуе соққысынан кейін айтыла бастады. Пәкістандық талибандардың бұрынғы жетекшісі Байтулла Мехсуд 2009 жылдың тамызында Ақштың зымыран соққысынан қаза болған.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Кымбатты радио тыңдаушыгайын бағдарламамызды одан әр жалғастырайық. Қазақстандағы гемофилия ауруына шалдыққан науқастар қауымдастығы өздеріне қажетті дәрі-дәрмек тапшы екендігін айтса, Денсаулық сақтау министрлігі таратқан мәлімдемеде дәрі-дәрмек жеткілікті екендігі айтылып отыр. Гемофилия қан тоқтамаушылық ауруының ересектерік категориясын емдеуге қажетті дәрі-дәрмек алуға республика бюджетінен бөлінуі тиіс қаражатқа ешқандай пайдасы жоқ зауыт салмақшы, дейді Денсаулық сақтау саласының бірқатар мамандары. Денсаулық сақтау министрлігі тендерді қаңтар айында өткізуді шешкенімен әлі күнге дейін ол тендер жарияланбай отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
3 жастағы Ардамет гемофилия ауруының күрделі түріне шалдыққан. Оның анасы Людмила Шагабуддинова балаға не ойнауға, не жүруге рұқсат етпейміз. Өйткені мұның бәрі оның өміріне қауіпті, дейді. Қазіргі уақытта оған баласына қажетті дәріні табу қиындық туғызып отырған көрінеді.
Хочется кричать от боли и отчаяния, от того, что просто погибает мой ребёнок.
Менің шарасыздықтан айқайлағым келеді. Өйткені менің балам өлім аузында тұр. Дені сау болып туылған балам бірте-бірте мүгедек болып барады. Оның қазір 3 бірдей буыны зақымданған. Тіпті оқыс қимылдағаннан да қан тамыры жарылып кетіп, қан толастамауы мүмкін. Қазір дәрі-дәрмек жоқ, препараттарды қолға да бермейді, ауруханаларда да жоқ,
дейді Людмила Шагабуддинова. Кішкентай Ардаметке қажетті дәрі-дәрмектің тапшы болуының себебі мемлекеттен берілетін тегін препараттарға ақша әлі бөлінген жоқ. Ал Ардаметте соңғы кездері айына 3-4 рет қан толастамайтын жағдай болады, дейді Людмила. Қазақстан гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының директорына сүйенсек, бүгінгі таңда елде гемофилия ауруына шалдыққан 1500 адам бар. Гемофилияға шалдыққан науқастардың дәрі-дәрмегіне 2009 жылдың соңында тендер жариялану керек болып, жоспар іске аспай қалды. Себебі қаражат қан препараттарын өндіру зауытының салынуына және Актофарма компаниясының қан факторлары препаратын Қазақстаннан Швецияға өндіру мен плазмасын топтау үшін бөлінді. Бұл туралы сөз қылған Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, 16 жылдың ішінде бюджет 9 есе көбейді. Алайда шешілмеген мәселелер азаймай отыр.
Мен түсінбейтін нәрсе мінекей. Шылдаған бір балаға қымбат деп дәріні уақытында жеткізе алмай отырмыз. Ал енді бүгінгі күні 10 миллион евро Алматының қасында Қаскелеңде уже завод басталса, сол завод бітпей тұр. Біздің министрдің премьер-министрге жазған хаты бойынша осы өткен декабрьде жаңадан завод салайық деп, бағасы қандай қымбат. Менің ойымша, қазір осыған министр де премьер-министр де жауап беру керек. Бұл неліктен? Екінші, сол завод дұрыстап істеу үшін қан керек. 16 миллион халықтан жинап отырған донорлығы артық қан ол заводқа да жетпей жатыр. Сондықтан бұл біздің мемлекетке саяси дивиденд әкеледі, дейді. Менің ойымша, денсаулық сақтау министрі саяси дивиденд ойламай, өзінің халқының денсаулығын ойлау керек.
Қазіргі уақытта денсаулық сақтау министрі аталмыш дертке шалдыққандарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін Швецияның Октофарма компаниясымен келіссөз жүргізіп жатқан көрінеді. Алайда нарықта бірнеше фармкомпаниялар бар кезде бір ғана өндірушінің препаратын пайдаланған емделушілер мен дәрігерлердің құқығын бұзады деген пікір айтады Қазақстан гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының президенті Тамара Рыбалова.
Мы лишаемся возможности выбора лекарственных препаратов.
Біз емдік препараттарды таңдау құқығынан айырыламыз. Октофарма компаниясының нарықта жұмыс істегеніне бір жыл ғана болды. Және оның дәрі-дәрмектерінің нұсқаулығында жазылған қарсы көрсетілімінде 0-ден 6 жасқа дейінгі балаларға қолданылуына болмайды делінген. Октофарма компаниясы әрқашан балалар дәрілерінің тендерін ұтып алатын болғандықтан біз өзіміздің наразылығымызды білдірген едік. Одан кейін 2 ай ішінде ол қарсы көрсетілім нұсқаулықтан алынып тасталды. Қазақстан балаларына зерттеу жүргізуге олардың құқықтары жоқ,
дейді Тамара Рыбалова. Дәрігерлердің айтуына қарағанда салынып жатқан зауыт 150 мың литр плазма өндіруге есептелген. Алайда Қазақстан 75 мың литр плазма өндіруге мүмкіндігі бар. Компанияның директоры Мәлік Жанқұловтың айтуынша, зауытты француз компаниясы салып жатыр. Технологиясы бұл саладағы ең жақсы болып табылады.
Бұл технологияларды әлемде 5-6 компания ғана иемденіп отыр. Оның ішінде Октофарма компаниясы да бар. Денсаулық сақтау министрлігінің үлкен жетістігі бір жыл бойы гемофилия ауруымен ауыратын адамдарды дәрімен қамтамасыз етіп шықты. Бұл көрсеткіш бойынша біз әлемдегі дамыған елдермен теңестік.
Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанымызбен ешқандай мәлімет ала алмадық, бірақ министрліктің сейсенбі күнгі таратқан ақпаратында гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының науқастардың саны мен оларды емдеуге дәрі тапшылығы туралы мәлімдемесі жалған ақпарат делінген. Министрлік дәрі-дәрмекті 2009 жылдың көктемінде сатып алған, ал шілде айында дәрілер қажетті орындарға жеткізілді. Ал олардың мәліметтеріне сүйенсек, биылғы жыл жылдың тендері қаңтар айында басталды. Министрліктің мәліметтері бойынша елде гемофилия ауруына шалдыққан 568 адам бар. Препараттарды сатып алуға бел 384 ересек науқастарға 3,14 миллиард теңге бөлінбекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен қатар Азаттық радиосының хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табалатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының қысқа толқында хабарлары Астана уақыты бойынша таңертең сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын күнделікті тыңдап жүрсеңіздер болады. Сонымен қатар қымбатты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптармен ақпараттармен бөліскіңіз келсе, Азаттық радиосына хабарласыңыздар. Біздің Алматыдағы бюромыздың телефондары 250-45-60, 250-76-64. Сонымен қатар azattyq.org интернет парақшасындағы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары сіздерге арналады. Азаттыққа әрдайым өзіңіз жүріңізді қосып жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.